Temos un espacio para que os nenos de entre 2 a 8 anos poidan xogar e aprender ali cun monitor mentre os seus pais pois fan as compras nos diferentes postos do comercio. Será entre os días 24 e a 7 de xaneiro e o horario é de 10 a 1 e media da mañán. Hai aforo para 10 nenos e, como dicía, pois entre 2 e 8 anos poderán acudir ali. A parte diso, teremos tamén pois obradoiros de Nadal para rapaces e rapazas entre 4 e 12 anos, no que se facilitarán materiais reciclados cos que poder facer os regalos de Nadal. Teremos tamén pois visita de Papá Noel e dos Reis Magos, como non pode ser de outro xeito nestas épocas. Papá Noel visitará o día 22 e 24 de decembro, de 11 e media a 1 e media, e os Reis o 4 e 5 de xaneiro, de 5 e media a 7 e media, o día 5 de 11 e media a 1 e media. Para inscribirse nos obradoiros, podrán facelo chamando o 010. Hai prazas limitadas para estes obradoiros de regalos, hai un límite de 20 prazas. Bueno, simplemente animar a todos os que nos escoiten a que pois acudan a facer as súas compras á praza e ao mercado, que, como saben, os produtos son extraordinarios e pois procuraremos facilitar o máximo pois que todas as persoas que queiran acudir poidan facelo e ao mesmo tempo os seus nenos pois disfruten dese momento tamén.